Գլուխ 5-րդ Շաբաթ օրերին մեր ճաշը միշտ նույնն էր լինում։ Դա շքեղ ճաշ էր համարվում, որովհետև բիֆշտեքս էին տալիս։ Գրած կգամ $1000 վրա, որ բիֆշտեքս էին տալիս, որովհետև կիրակի օրերին ծնողները այցելության էին գալիս երեխաներին, և ծերունի թերմերը հավանաբար մտածում էր, թե որևէ մեկի մայրը սիրասուն զավակին կարող է հարցնել, ինչ են տվել նրան երեք, ու որդին կպատասխանի՝ բիֆշտեքս։ Այդ ամենը խարդախություն էր։ Միայն բիֆշտեքսները տեսնեիք։ Կոշտ էին, ինչպես կոշիկի ներբանը, դանակով չէիր կարող կտրել։ Դրա հետ միշտ կարտոֆիլի պյուրե էին մատուցում գնդիկներով, իսկ որպես քաղցրեխեն՝ շեկ բետտի։ Միայն թե դա ոչ մեկը չէր ուտում, բացի առաջին դասարանցիներից և էկլիի նմաններից, որոնք ամեն ինչին վրա էին պրծնում։ Ճաշից հետո մենք դուրս եկանք փողոց։ Հիանալի եղանակ էր։ Մի երեք դյույմ արդեն ձյուն էր նստել ու մի կողմից էլ դեռ գալիս էր։ Չտեսնված գեղեցիկ էր։ Սկսեցինք ձնագնդի շինել ու մեկ-մեկու լավ ծեծել։ Երեխայություն էր իհարկե, բայց բոլորս էլ ուրախացանք։ Ես անելիք չունեի, և իմ բարեկամ Բրոսարի հետ, որ ըմբշամարտիկների խմբից էր, որոշեցի ավտոբուսով գնալ Էգերթաուն, կոտլետ ուտել, գուցեև որևէ ախմախ ֆիլմ նայել։ Չէի ուզում ամբողջ երեկոն մնալ տանը վերընկած։ Մելին հարցրի ոչինչ, որ Էկլին էլ մեզ հետ գա։ Որոշեցի Էկլին կանչել, որովհետև նա նույնիսկ շաբաթ օրերը որևէ տեղ չէր գնում։ Նստում էր տանն ու պզուկները հուպ տալիս։ Մելն ասաց, դե իհարկե, ոչինչ, թեև հիացած չէր, նա այնքան էլ չէր սիրում այդ Էկլին։ Մի խոսքով մենք գնացինք հագնվելու, ու մինչ կհագնեի կրկնակոշիկներս ու մյուս բաները, ձայն տվի Էկլին, թե չի ուզում կինո գալ։ Նա իմ ձայնը լսեց ցնցուղարանի կողմից, բայց միանգամից չպատասխանեց։ Նրա նմանները միանգամից երբեք չեն պատասխանում։ Վերջապես հայտնվեց նա, ետ քաշեց ցնցուղարանի վարակույրը և կանգնելով շեմքին հարցրեց, թե էլով է գալիս։ Ազնիվ խոսք եմ ասում, եթե նա երբևէ նավաբեկության ենթարկվեր և մի որևէ նավակ մոտենար փրկելու, անպայման հարցուփորձ կաներ, թե այդ նավակն ով է թիավարում, այլապես չէր նստի նավակ։ Ասացի Մել Բրոսարը, իսկ նա թե, «Ախ, այդ տականքը»։ Դե լավ, մի րոպե սպասիր ինձ։ Կարծես մեծագույն ծառայություն է մատուցում քեզ։ Նա 5 ժամ պիտի հագնվեր։ Ես էլ մոտեցա պատուհանին, լայն բացարի փեղկը ու սկսեցի ձնագնդի շինել։ Ձյունը շատ լավ էր կպչում, բայց ես չնետեցի ձնագունդը, թեև մտադիր էի նետել։ Սկզբում ուզեցի խփել մեքենային, որ կանգնած էր ճամփի մյուս եզրին, բայց փոշմանեցի։ Մեքենան շատ էր մաքուր ու ճերմակ։ Հետո ցանկացա նետել ջրհանի վրա, բայց դա էլ էր ճերմակ ու մաքուր, և այդպես էլ ոչ մեկի վրա չնետեցի։ Պատուանը փակեցի ու սկսեցի ձնագունդը տրորել, որպեսի ավելի ամրանա։ Երբ Բրոասրի և Էկլիի հետ ավտոբուս բարձրացա, դեռ ձեռքիս էր։ Ուղեկցողը բացեց դռնակն ու կարգադրեց դուրս նետել ձնագունդը։ Ես ասացի, որ մտադիր չեմ որևէ մեկին խփել, բայց չհավատաց։ Մարդիկ երբեք քեզ չեն հավատում։ Բրոսարն ու Էկլին երկուսն էլ տեսել էին ցուցադրվող ֆիլմը, այնպես որ մենք մեկական կոտլետ կերանք, ավտոմատ ռուլետկա խաղացինք և վերադարձանք դպրոց։ Ես չէ ափսոսում, որ կինո չգնացինք։ Մինչ որ կատակերգություն էր Գերի Գրանտի մասնակցությամբ, հավանաբար ախմախ բան։ Բացի այդ էլ, ես մի անգամ կինո էի գնացել այդ Բրոսարի ու Էկլիի հետ։ Նրանք երկուսն էլ հրհրում էին նույնիսկ ոչ ծիծաղելի տեղերում։ Ինձ համար նրանց կողքին նստելը նույնիսկ հաճելի չէր։ Ընդամենը 9-ից 4-րդ էր պակաս, երբ վերադարձանք հանրակացարան։ Բրոսարը գժվում էր բրիջ խաղալու համար և գնաց խաղընկեր գտնելու։ Էկլին իհարկե խցկվեց ինձ մոտ։ Միայն այս անգամ ոչ թե նստեց Straight Later-ի աթոռի բազկակալին, այլ փրվեց իմ մահճակալին, երես նուղակի բարձիս վրա։ Փրվեց ու սկսեց մզմզալ իր միալար ձայնով և միաժամանակ քչփորել երեսի պզուկները։ Մի 100 անգամ ակնարկեցի, բայց ոչ մի կերպ չկարողացա գլուխս ազատել։ Նա իր միալար ձայնով երկար բարակ պատմում էր ինչ-որ աղջկա մասին, որի հետ քարչ էր եկել անցյալ ամառ։ Արդեն մի 100 անգամ ինձ պատմել էր այդ պատմությունը ու ամեն անգամ նոր ձևով։ Մեկ նրա հետ իր զարմիկի Բյուիկում էր գրկախառնվել, մեկ ինչ-որ շենքի մուտքում։ Կարևորն այն է, որ բոլորը փչոց էր։ Գրած կգամ, որ նա կյանքում կին չի տեսել, անմիջապես երևում է։ Երևի ոչ մի անգամ մատ էլ չի կպցրել որևէ մեկին, ազնիվ խոսք։ Մի խոսքով ստիպված եղա բացեի բաց նրան ասել, որ պետք է շարադրություն գրեմ Straight Later-ի համար, որ նա քաշվի գնա, թե չէ չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Վերջի վերջո գնաց, բայց դե ոչ անմիջապես, շատ տաղտ կալինը։ Իսկ ես հակա պիժամաս, խալաթս, դրեցին որսորդական կարմիր գլխարկը և նստեցի շարադրություն գրելու։ Ցավն այն էր, որ չգիտեի թե որ սենյակի կամ շենքի մասին պիտի գե արվեստորեն գրեմ, ինչպես հանձնարարել էին Straight Later-ին։ Ընդհանրապես, շատ էլ չեմ սիրում սենյակներ ու տներ նկարագրել։ Ես էլ վերցրի ու սկսեցի նկարագրել իմ պստլիկ եղբոր, Ալի բեյսբոլային ձեռնոցը։ Դա շատ գեղեցիկ ձեռնոց էր, ազնիվ խոսք։ Եղբայրս, Ալին, ծախ ձեռքի բեյսբոլային ձեռնոցն էր։ Նա ծախլիկ էր։ Ու գեղեցիկ էր այդ ձեռնոցը, որովհետև եղբայրս նրա վրա բանաստեղծություն էր գրել, և թաթին, և գրպանի վրա, ամենտեղ, կանաչ թանաքով։ Նա գրել էր, որպեսի ազատ ժամանակ, երբ գնդակը իր կողմը չի գալիս և դաշտում անելիք չունի, կարողանա կարդալ։ Ալին մեռավ։ Հիվանդացավ սպիտակարինությամբ և մեռավ 1946 թվականի հուլիսի 18-ին, երբ մենք ապրում էինք Մեյնում։ Նա ձեզ դուր կգար։ Ինձնից 2 տարով փոքր էր, բայց 50 անգամ ավելի խելացի էր։ Չափից դուրս խելոք էր։ Նրա ուսուցիչները միշտ գրում էին մայրիկիս, թե որքան հաճելի է, որ իրենց դասարանում այդպիսի տղա է սովորում, ինչպիսին Ալինը։ Ու չէին ստում, իսկապես այդպես էին մտածում։ Բայց նա մեր ընտանիքի ոչ միայն ամենախելոքն էր, այլև ամենալավ մարդը բազմաթիվ առումներով։ Երբեք չէր բարկանում, չէր բորբոքվում։ Ասում են, շեկերը պատրաստ են կատաղելու համար, իսկ նա բոլորովին, թեև շատ շիկահեր էր։ Ես սկսել եմ գոլֆ խաղալ 10 տարեկանից։ Հիշում եմ, մի անգամ Գառնանը, երբ արդեն 12 տարեկան է, գլորում էի գնդակը ու անընդհատ այնպիսի զգացում ունեի, թե բավական է շուրգամ կտեսնեմ Ալիին։ Ու ես շրջվեցի և տեսնեմ այդպես էլ կա։ Ցանկապատի ետևում, այն ցանկապատի, որ շրջափակում էր ամբողջ դաշտը, նա ինձնից մի 150 յարդի վրա իր հեծանվին նստած հետևում էր, թե ինչպես եմ խփում գնդակին։ Այ թե որքան շիկահեր էր նա։ Ու շատ լավն էր, աստված վկա։ Երբեմն սեղանի մոտ նստած մի որևէ բան էր հնարում, ու այնպես էր հրհրում, որ քիչ էր մնում աթոռից գլորվեր։ Այդ ժամանակ ես 13 տարեկան էի, և ծնողներս ուզում էին ինձ տանել հոգեբույժի մոտ, որովհետև ջարդել էի գարաժի բոլոր պատուհանները։ Ես նրանց հասկանում եմ, ազնիվ խոսք։ Այն գիշեր, երբ Ալին մահացավ, ես գիշերեցի գարաժում և ջարդեցի բոլոր պատուհանները, ուղղակի բռունցքով, չգիտեմ ինչու։ Նույնիսկ մեքենայի ապակիներն էի ուզում ջարդել։ Այդ ամռանը մենք պիկապ ունեինք, բայց ձեռքս արդեն վնասվել էր, էլ չկարողացա։ Հասկանում եմ, որ դա հիմարություն էր, բայց ինքս էլ չէի գիտակցում ինչ եմ անում։ Հետո, բացի այդ էլ, դուք չգիտեք, թե Ալին ինչպիսին էր։ Մինչև հիմա էլ ձեռքս ցավում է, հատկապես անձրևային եղանակներին։ Բռունցքս չեմ կարողանում լավ սեղմել, բայց դա դատարկ բան է։ Միևնույն է, ես մտադիր չեմ վիրաբույժ կամ ջութակահար դառնալ, ոչ էլ նման որևէ բան։ Ահա այդ մասին էլ գրեցի Straight Later-ի շարադրության մեջ, մեր Ալիի բեյսբոլյան ձեռնոցի մասին։ Այն պատահմամբ իմ ճամպրուկում էր, վերցրի և արտագրեցի նրա վրայի բոլոր բանաստեղծությունները, միայն Ալի ազգանունը փոխեցի, որպեսի ոչ ոք չհասկանա, որ նա իմ եղբայրն է, ոչ էլ Straight Later-ի։ Այնքան էլ չէի ուզում փոխեմ ազգանունը, բայց ուրիշ բան չկարողացա հորինել։ Համ էլ ինձ համար հաճելի էր այդ մասին գրել։ Մի ամբողջ ժամ նստեցի, որովհետև գրում է Straight Later-ի անպետ գրամեքենայով, որն անվերջ տարեր էր կուլ տալիս։ Իսկ իմը ես տվել եմ Միջանցքի մյուս ծայրին ապրող մի տիպի։ Վերջացրի 10:30-ի մոտերքը։ Բայց առանձնապես շատ չէի հոգնել ու սկսեցի պատուհանից դուրս նայել։ Ձյունը դադարել էր։ Հեռվից մոտորի ձայն էր լսվում, որը ոչ մի կերպ գործի չէր ընկնում։ Լսվում էր նաև Էգլի խռմփոցը։ Նա հայմորիտ ուներ և չէր կարողանում քնած ժամանակ կանոնավոր շնչել։ ամեն ինչ ուներ, և հայմորիտ, և պզուկներ, և հոտած ատամներ, Բերանից հոտ էր գալիս, եղունգները կոտրտվում էին։ Նույնիսկ խղճում եմ այդ հիմարին։